Këndruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po fillojmë edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Un jam Artan Haraçia. Si zakonisht djelave, në edicionin e parë të ditës ju sjellim ngjarjet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në rajon dhe botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë mbrëmjes së tentës në Shkup në praninë e familjarëve është bërë identifikimi të vrarëve në incidentin e Kumanovës, ndërsa kjo procedurë ka zgjatur më së 12 orë. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa ka thënë se autoritetet e Maqedonisë u kanë dorëzuar autoriteteve të Kosovës edhe raportin e autopsisë. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Identifikimi i tyre paraprakisht u bën nga ana e të afërmeve të tyre në praninë të ambasadorit të Kosovës në Shkup Ylber Hysa dhe drejtorit të departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu. Ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa të njëjtën në mbrëmje shprehu se procedura identifikimi të trupave të pajet në morgun e Shkupit nga të afërmit e tyre që ka zgjatur më shumë se 12 orë ka qenë për arsye të procedurës së komplikuar të mbledhjes së dokumentacionit.
Jo në arsye teknike dhe jo në ligje të vendit, të cilat nuk janë shumë thjeshta, nuk bëhet fjalë për vdekjen rrethana tjera dhe disa prej dokumentave pasi domethënë familjarët kanë qenë edhe të vendeve të ndryshme, ne i kemi asistuar me anë të policisë sonë, dhe me thonë, bëtë fjallë për disa dokumentet të cilat kanë të bëjnë edhe me si certifikatat të lindurve të atyre që kanë dhe që du mos jenë më 10 rase 6 muaj, dokumentat atyre që identifikojnë dhe proceset tjera që janë varur nga institucionet macedonase. Ne i kemi bërë punën tonë, si që përshifni, njërën me ekspeditivet mundshëm dhe po presim që këtë kryet.
Ka deklaruar ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa duke bërë të ditur se autoritetet maqedonese, autoriteteve të Kosovës dhe familjarëve të vrarëve u kanë dorëzuar dhe raportin autopsisë të realizuar nga mjekësia ligjore e Maqedonisë.
Ne kemi kërkuar nga autoritetet maqedonase se të na dorëzohet raporti i autopsisë dhe kjo na është lejuar, kështu që kemi dhënë raport.
Ka bërë të ditur ambasadori i Kosovës në Shkup Ylber Hysa. Ndryshe përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 vrarë, 8 policë dhe 10 pjestarë të grupit armatosur. Fillimisht autoritetet maqedonese kishin thënë se numri i viktimave është 22, 14 nga të cilët u tha se ishin pjestarë të vrarë të grupit armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nërkaq trupat e pajetë nën shtetasve të Kosovës të vranë në incidentin armatosur në Kumanov, kanë arritur në teritorin e Kosovës pak pas orës 4 të mëngjesit të së premtës për mes pikës kufitare në ante e lezit. Për ne këtë ngjarje ka përcjell kolegu Bekim Bislimi.
Trupat e pajetë të nëntë shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov me 9 dhe 10 maje janë sjell në Kosovë në orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Familjarët e personave të vrarë i kanë marrë trupat e pajetë të afërmve të tyre nga autoritetet e Maqedonisë rreth orës 3:15 minuta të mëngjesit të ditës së premte, ndërkohë që kortezhi ka hyrë në territorin e Kosovës në orën 4:10 minuta përmes pikës kufitare në Hante e Lezit. Shtetasit e Kosovës të identifikuar si të vrarë në incidentin e Kumanovës janë Gjafer Hysen Zymeraj, Beg Miftar Rizaj, Mirsad Osman Drecaj, Valon Selim Kabashi, Turgaj Mehmet Gashi, Samit Bajram Kastrioti, Hysen Latif Rushiti, Fatlum Kadri Vishesela dhe Arben Qerim Regjaj. Familjarët që kanë marrë të afërmit e tyre të pajet në Maqedoni që nga dita e njëte gjatë gjithë kohës janë shoqëruar nga drejtori Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Dr. Arsim Gërxhaliu. Dr. Gërxhaliu, me njerë pasyrjes së kortezhit në teritorin e Kosovës, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pas procedurave si pas ditë të zgjatura byrokratike nga autoritetet maqedone, trupat e pajet janë identifikuar nga familjarët dhe ata ishin në rrugë drejt morgu të Departamentit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.
Pas se të zgjatën procedurat, do të thotë ndoshta më tepër se që duhet, por marr përgjithësi që numri është i pinon dantarëve dhe se të drejtimi i punës të të ta përfundante punën një sektor pas e sektori tjetër. Kje pak sa e mundimshme, mirë po me qenë se u arrit që edhe familjarët të bëjnë identifikimin në nëntë personave, arritin që ti marim dhe të që në këto orë të vona në Në ora 4-10 minuta kemi një kofi në rrugës, jemi duke për dërgojmë në morgën e Prishtinës.
Doktor Gërxhaliu ka shtuar se gjatë pritjes për identifikim dhe marrjen e trupave të pajet ka pasur mbështetje dhe ndihmës mjaft të madhe nga ambasadori i Kosovës në Maqedoni Ylber Hysa. Doktor Gërxhaliu ka theksuar se vetë familjarët e shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin e Kumanovës kanë insistuar që të përsëritet ekspertiza mjekoligjore dhe sipas tij një gjë tillë edhe do të bëhet.
Po, gjatë të kohë se kemi qëndru dhe thot me orë të tana që do t'i përduqse mbi 12 orë bashkarisht, ata e ndukar drejt morgut për të bërë kërkesat e tyre dhe dëshirojnë që gjithsesi të bën ri autopsi edhe në departamentin tonë.
Në anën tjetër edhe Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut ka bërë thirrjen ndaj familjarëve të personave shtetas të Kosovës që kanë humbur jetën në incidentin e Kumanovës, si dhe ndaj institucioneve të Kosovës që të përsëritet ekzaminimi trupave të pajet. Behxhet Shala nga Këshilli për mbrojtjen e lirisë dhe të drejtave të njeriut thot për Radio Evropa e Lirë se ky këshill insiston që trupat e pajet që janë sjellë nga Maqedonia të mos varrosen para se të nënshtrohen edhe një herë ekspertizës. Shala ka shtuar se KMDLNJ insiston që të zbardhen faktet nëse personat që kanë humbur jetën në incidentin në Kumanov janë vrarë gjatë luftimeve apo pasi ata janë dorëzuar.
Dhe këtu ka shumë gjëra të cilat mund të dyshohet sepse dëshmitarët që kanë marrë pjesë në luftime tregojnë se disa fytyre kanë qenë gagosur, pastaj ata figurojnë vitin e të varrë, bjekësia ka shkuar aq lart sa që mund të konstatohet edhe koha e vdekjes edhe mënyra e vdekjes.
Ndryshe doktor Gërxhaliu ka theksuar se ekipet për ekzaminimin e trupave të pajet janë të gatshme në departamentin e mjekësisë ligjore në Prishtinë dhe se pritet që ky proces të përfundojë brenda 2 apo 3 ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat nga bota. Autoritetet separatiste në republikat e veçshpallura të Ukrainës, Luhansk dhe Donetsk, kanë thënë se kanë hequr dorë nga planet për të krijuar shtetin e tyre separatist, i cili do të anonte ka Kremlini. Radio Evropa Lire ka hedhur një vështrim historisë shkurtër të projektit ashtu quajtur Novorossija, apo Rusia e Re. Dëgjojmë bashkë kronikën e korespondentes Daisy Sindelar që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Novorossija ka flamur himn dhe një shërbim të lajmeve, por mund të mos ketë më të ardhme. Projekti i cili do të kombinonte rajonet separatiste të Ukrainës në një shtet